Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការប៉ាគីស្ថានសាកសួររដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់អង្គការមនុស្សធម៌ JUD
អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡៃវណ្ណត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចកម្មលើស្រីយុវនាម
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកាមិនល្អ
សហរដ្ឋអាមេរិករារាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីសំណើសើបអង្កេតរឿងបាញ់គ្រាប់ពេជ្រលើបាតុករប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York អំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងមុន
បាទសូមអរគុណលក្ខណាតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងឡាហ័របានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តរបស់ប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ចម្លើយលើហេតុផលដែលបានហាមឃាត់អង្គការមនុស្សធម៌ Hafiz Saeed មិនឲ្យធ្វើបាតុបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Hafiz Saeed គឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការ Jamaat Ud-Dawa ហៅកាត់ថា JUD ដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិអង្គការនេះនិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តឈ្មោះមូលនិធិ Fala e Ishaniat ក៏ត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាសាខានៃក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិផងដែរតុលាការកំពូលទីក្រុងឡាហ័របានចេញសេចក្តីបង្គាប់នេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយផ្អែកលើញត្តិមួយរបស់អង្គការសាអ៊ីតដែលបានអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់អង្គការ JUD មិនឲ្យធ្វើការងារមនុស្សធម៌គឺខុសច្បាប់និងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអង្គការសាអ៊ីតអះអាងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចចិត្តដូចនេះដោយសារមានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាតុលាការបានបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យផ្ដល់ចម្លើយពន្យល់ហេតុផលរបស់ខ្លួននៅត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសា
អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវគូលោកលោកឡៃវណ្ណត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសាកសួរអំពីករណីឃាតកម្មអកំបាំងនៃការសម្លាប់ស្ត្រីដែលជាស្រីកំណានរបស់លោកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Fresh News លោកឡៃវណ្ណត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួននៅមុខវិទ្យាល័យជាស៊ីមតាកែវជិតកន្លែងប្រារព្ធពិធីផ្ទេរប្រធានគណៈបកខេត្តនៅថ្ងៃទី1ខែមេសា2018នេះក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកឡៃវណ្ណនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានកម្លាំងយ៉ាងតិច4ឡានដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងឃាត់ឡានរបស់លោកឡៃវណ្ណដោយមានឯកាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនដីការរបស់លោកប្រធានអាជ្ញារងសៀងសុកបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកឡៃវណ្ណអាយុ45ឆ្នាំមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវជនជាតិខ្មែរមកយុវថានគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើររឿងឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018លោកឡៃវណ្ណសារភាពថាលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយស្ត្រីជេវវឌ្ឍនាដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងរូបភាពចងកក្នុងវិឡាមួយកន្លែងនៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវលោកឡៃវណ្ណជាជនសង្ស័យទី6ហើយដែលត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះជនសង្ស័យ5នាក់ទៀតរួមមានលោកឡៃណរិតដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកនិងអ្នកបម្រើចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀត
Direct from Washington.
និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមាននិស្សិតភាគច្រើនស្បែកខ្មៅបានបន្តការអង្គុយតវ៉ានៅអគាររដ្ឋបាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការអង្គុយតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមក្រោយពីមានដំណឹងថាបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលមានចំនួន6នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ការងារនិស្សិតបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតមួយបានរកឃើញថាមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់និស្សិតដែលខ្វះខាតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវហើយដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យបានទទួលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះកាលពីឆ្នាំ2017លោក Wayne Frederick សាកលវិទ្យាធិការបានបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិនោះដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាពីឆ្នាំ2007ដល់2016ថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់សាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យដែលទទួលបានប្រាក់ថ្លៃបង្រៀនផងដែរការអង្កេតបានរកឃើញថាចំនួនថវិកាឧបត្ថម្ភនិងថ្លៃបង្រៀនមានលើសពីតម្លៃធ្វើការសរុបជាលទ្ធផលមានបុគ្គលិកមួយចំនួនទទួលបានថវិកាមិនសមស្របឡើយបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យមិនបានបញ្ជាក់ថាមានបាត់បង់ថវិកាចំនួនប៉ុន្មានឡើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់លើបាតុករប៉ាឡេស្ទីនដែលចូលរួមបាតុកម្មទ្រង់ទ្រីធំនៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនេះបយងតាមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បរិសប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ចំជើងបន្ទាប់ពីពួកគេដើរជិតរបងព្រំដែនហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដែលជាព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនក្នុងហេតុការណ៍មួយទៀតក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ចំជើងទាំងពីរនៅពេលក្មេងនេះនិងក្មេងប្រុសដទៃទៀតយកចំពីមកស៊ូបាញ់ថ្មទៅលើរបងព្រំដែននេះក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានគេសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យហើយជាមួយខាងត្រូវរុំដោយក្រណាត់រុំរបួសនិងមួយខាងទៀតមានអបដែកអាញាធរប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងជាង750នាក់បានរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងពិតប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ចុះសពរបស់អ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកអ្នកចូលរួមក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកលោកបេនជាមីនយេតណេតានយេហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសរសើរកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាញ់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមនុស្ស10នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានស្លាប់នោះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានប្រវត្តិជាភេរវជនក្នុងក្រុមហាម៉ាស់នឹងក្រុមដតីទៀតហើយត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មខាងអ៊ីស្រាអែលមិនមានអ្នករងរបួសឡើយ
ទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាការរញ្ជួយដីមួយដែលមានកម្រិត5កណ្ដកសញ្ញា3បានកើតមានឡើងនៅខេត្តខេម៉ាន់ឆាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេសេចក្តីរាយការណ៍ទូរទស្សន៍នៅបានបន្ថែមថាការរញ្ជួយដីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានកើតមាននៅចំទីក្រុង Chapel Izehab ដែលមានជនជាតិខឺតរស់នៅច្រើនហើយជាទីកន្លែងដែលធ្លាប់រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារការរញ្ជួយដីដែលមានកម្រិត 7.2 កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន600នាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ការរញ្ជួយដីមួយដែលមានកម្រិត6.6 នៅទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រឈ្មោះបែមបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 26,000 នាក់ការរញ្ជួយដីកើតមានស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសនេះស្ថិតនៅចំខ្សែរលករញ្ជួយដីដ៏ធំ
ពាក្យថា Think Tank ជាទូទៅសំដៅទៅលើក្រុមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយឬវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដែលបញ្ញវន្តផ្ដល់យោបល់អំពីបញ្ហានយោបាយសង្គមឬសេដ្ឋកិច្ចកាលពីអតីតកាលស្ថាប័នទាំងនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាទៅលើការបង្កើតគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋបាលមុនរដ្ឋបាលក្នុងសេតវមានរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដែលគេហៅថាត្រាំវាយគឺពឹងផ្អែកតិចតួចទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាក្រុម Think Tank នេះក្នុងចំណោម Think Tank គឺស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាង1800នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចិត្ត 400មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋបាលពីមុនបានពឹងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវនិងគំនិតដែលបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Think Tank ដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយប៉ុន្តែលោកម៉ាក់រ៉ុមសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសាធារណៈនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅសេតវិមានពឹងផ្អែកតិចតួចណាស់លើការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមបញ្ញវន្ត Think Tank
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York អំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខឹងសម្បារបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាននិយាយគាំទ្រការវាយដំប្រពន្ធនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់សិស្សានុសិស្សនៅអាមេរិកទៅលើការរឹតបន្តឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកបណ្ឌិតផាត់កុសលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn របស់សាកលវិទ្យាល័យ City University of New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជ្រើសរើសយកមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញពហុវិស័យនិងអ្នកចូលរួមជាង 3,000 នាក់មកជួបជុំគ្នាសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies បានរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលនៅឯសន្តាគារ Marriott Woodman Park បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកដែលស្ដីអំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាថ្មីថ្មីជាមួយចិនហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនអ្នករកស៊ីចិនមកកម្ពុជាទិញដីធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនតើនេះគឺជារឿងល្អឬក៏ជារឿងអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយបើសិនជារឿងអាក្រក់តើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ហាប៉ះពាល់របស់ហ្នឹង
បាទបាទការវិនិយោគចិនគឺជាចំណុចមួយល្អជំនួយធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏វាមានជាប៉ះពាល់យូរអង្វែងដល់សារអីដល់សារថាទី1យើងពឹងផ្អែកទៅលើសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងចិនមកគឺគេខ្វល់ពីរឿងថាតើគេយកមកចំណេញគេយើងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងហើយខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាជំនួយរបស់ចិនជាភាគច្រើនគឺមិនសូវបានផ្ដល់ដូចថាខ្មែរថា transfer technology គឺมันអាចផ្ទេរអាចំណេះដឹងនឹងច្រើនប្រមាណទេទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសភាគច្រើនគេយកកម្មករគេមកគេយកអ្នកជំនាញគេមកអត់ទៅបីជាកម្រងនឹងគឺតាក់ឈុងនោះជាលុយរាប់លានរបស់ចិនមែនប៉ុន្តែគឺគេយកទៅវិញសិនតែភាគច្រើនដូច្នេះគឺចំណុចមួយដែលអ្នកដឹកនាំយើងគួរតែពិចារណាខ្ញុំជឿតែគាត់ដឹងអ្នកដឹកនាំយើងដឹងប៉ុន្តែនឹងជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែយកមកពិសារច្បាស់លាស់ឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងបវត្តិប្រសាទនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺថាវៀតណាមគឺហាក់ដូចជាឆ្លាតមែនទែនគឺថាគេទទួលយកមកចំណេះដឹងអ្វីលុយកាក់គេយកមកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគេព្យាយាមទាញយកអាចំណេះដឹងពីចិនផងគេយកពីសូវៀតផងពេលនោះដើម្បីយកមកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេអភិវឌ្ឍប្រទេសគេកាន់តែលឿនដូច្នេះគឺជាមេរៀនមួយខ្ញុំមិនមិននិយាយថាយើងគួរតែធ្វើតាមប្រទេសវៀតណាមទេគឺគាត់ថាជាចំណុចមួយថាប្រទេសតូចយើងត្រូវចេះឆ្លាតវាងវៃបន្តិចយកពីចិនមកផងយើងត្រូវចេះយកពីប្រចាំប្រទេសមកផងកុំឲ្យពេលយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិនិយោគជនរបស់ចិនខ្លាំងពេកយើងគួរតែពីអង់គ្លេសយើង diversify មានអីពីមានប្រភពច្រើនក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងហើយយើងប្រឹងទាញយកអាចំណេះដឹងហ្នឹងពីចិនផងពីប្រទេសផ្សេងផងដូច្នេះយើងគួរខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំរើសមួយល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជា
ចំពោះការទាញយកចំណេះវិជ្ជាក៏ដូចជាធនធានឬក៏ការចេះដឹងពីលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនដូចគ្នានៅពេលដែលកម្ពុជាងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងនេះតើលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់មានកម្រិតយ៉ាងណាដែរចំពោះតំណែងថ្មីរបស់កម្ពុជាចិននេះហើយកម្ពុជាគូធ្វើដូចប្រដេចដើម្បីកសាងតំណែងមួយដែលល្អទាំងចិនផងទាំងអាមេរិកផង
បាទទីមួយជំរើសល្អរបស់កម្ពុជានោះគឺដើរផ្លូវមួយដែលវាមានលក្ខណៈថាយើងអាចបត់បែនបានឲ្យលឿន បាទបានការទូលរបស់យើងនឹងក៏ត្រូវបត់បែនឲ្យលឿនហើយយើងត្រូវមានដូចថាគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាពោះសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺវាបាយតរកបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះចិនជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពលធំប៉ុន្តែផ្នែកបច្ចេកផ្នែក technology បច្ចេកវិទ្យានៅចាញ់ប្រចាំប្រទេសនៅឡើយដូចយើងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រចាំប្រទេសនៅតែជាប្រទេសមកបាប្រទេសឈានមុខនៅក្នុងការដឹកនាំផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្នែកផ្នែក technology ផ្នែកទាំងអស់នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើរផ្លូវ2ហើយការទូតរបស់យើងទៅមាំដើម្បីធ្វើម៉េចទៅថាដើរទោះមិនទៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចិនផងទូប្រចាំប្រទេសផងដូច្នេះអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេយើងនិយាយហាក់ដូចជាស្រួលប៉ុន្តែបើការអនុវត្តវាការលំបាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនោះហាក់ដូចជាទៅផ្លូវមួយដែលហាក់ដូចជារឹងត្អឹងពេកចំពោះប្រចាំប្រទេសធ្វើឲ្យគេមានការក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យគេមានដូចថាក្នុងចំណោមការទូតមួយយើងគេមានកំហឹងមួយចង់ដាក់ទុននៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវាជាបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកទៅលើចិនខ្លាំងពេកដូច្នេះចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខថាអាចជំទាស់ជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រទេសចិននឹងដូចថាមានការពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាធ្វើនឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចទាក់ទាញជំនួយពីប្រទេសចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនចង់បង្ហាញចិនថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលជាមិត្តភាពតែតើជាច្បាស់គឺថាមិនងាកមិនងាករេប៉ុន្តែគឺបញ្ហាដែលអាក្រក់នោះគឺត្រង់ថាយើងបាត់បង់នៃភាពការ flexibility នៅក្នុងការទាញយកវិនិយោគទុនក្តីឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏កុំឲ្យមានប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសនឹងគឺដាក់ទុនកម្មមកលើកម្ពុជាយើងបាទ
សំណួរនេះគឺនិយាយអំពីប្រទេសចិនថាតើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកន្លងមកនោះថាចិនជាប្រទេសដែលមានចរិតបែបដូចម្ដេចនៅពេលដែលគាត់ដើរជួយនៅគ្រប់ទ្វីបនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងនៅអាស៊ីផងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងផងតើចរិតចិនហ្នឹងដូចម្ដេចហើយយើងគួរស្គាល់សម្គាល់ណា
បាទចរិតចិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អម្បាញ់មុនគឺថាចង់ចិនចង់ធ្វើជាគ្រូបើការជួយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលរណបហ្នឹងគឺខ្លាចទៅជាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដើរទៅគ្រូទៅដើរតាមសិស្សអសុំសុំសិស្សទៅដើរតាមគ្រូបាទនិយាយឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយបច្ច្រាស់បន្តិចដូច្នេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគឺទទួលនៅអធិពលរបស់ចិនចាំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអបមរចិនមកបរៀនអញ្ចឹងបង្កើតជារោងចក្រអញ្ចឹងគឺរោងចក្រហ្នឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញរបស់ចិនទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសរបស់ចិនជាងទាំងមន្ទុនទីមនុស្សទាំងអ្វីគឺត្រូវចិនធ្វើទាំងអស់មិនអាចយកប្រទេសណាផ្សេងមួយមកជំនួសបានទេហ្នឹងគឺហាក់ដូចខ្ញុំឃើញនៅក្នុងការអនុវត្តចិនអនុវត្តជំនួយទៅវៀតណាមគឺអញ្ចឹងពេលសូវៀតចូលមកសូវៀតមិនអាចទៅអា technology ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបច្ចេកវិទ្យានឹងខុសគ្នាដូច្នេះអាការចិនឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើលក្ខណៈមួយយូរអង្វែងបាទដូចនេះខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នក្នុងកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបារម្ភថាថ្ងៃក្រោយទៅអាចចិននឹងប្រុងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទៅជាខ្លាចទៅជាកម្ពុជាជាកូនសិស្សរបស់ចិនហើយទាមទារឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងត្រូវដើរតាមគ្រូហ្នឹងគឺអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៅដល់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃក្រោយដោយសារថាពេលក្រោយណោយើងមិនអាចទៅវិញយ៉ាងហ្នឹងបានអបមកថាចិនមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ឬក៏មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមជាដើមវាអាចទាញឲ្យកម្ពុជានឹងចូលទៅក្នុងបញ្ហាចំនួននឹងដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍វែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាចំណងបំផុតគឺថាការអ្នកការទូតរបស់យើងត្រូវមានការឆ្លាតយើងវាវៃហើយនៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសផ្សេងៗមកហើយត្រូវដើរកុំឲ្យថាឲ្យក៏មានដូចថាទៅម្ខាងងាកទៅម្ខាងខ្លាំងពេកដូច្នេះក្នុងអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវមានការពាក្យសារគ្នាការ debate ពេលខ្លះការឆ្លោះគ្នាបែងចិត្តផ្លូវគ្នាតើតើទៅខាងលិចទៅខាងកើតធ្វើឲ្យមានជាធ្វើឲ្យការទូតរបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈមួយដូចថាមានផ្លូវច្រើនដើរច្រើនបើកាលណាយើងដើរផ្លូវតែមួយយ៉ាងទៅហាក់ដូចជាអ្វីៗគឺត្រូវតាមតែផ្លូវមួយគឺថាដូចជាបាត់បង់កម្មចោលបាទ
បាទអរគុណនេះជាសំណួរចុងក្រោយសួរថាលោកបានឲ្យអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអ្នកការទូតប្រទេសកម្ពុជាចុះតើលោកមានអនុសាសន៍អ្វីចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាយើងណាដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានតំណែងតំណងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយចិនហើយនឹងចិនមកធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជាពិសេសបងប្អូនសាសនាសាសជាដើមគឺថាបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចំណុចមួយចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំណេះដឹងទំនើបគួរតែប្រឹងប្រែងក្រេបយកដោយសារថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺការប្រកួតប្រជែងគឺទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីធនធានមនុស្សក្តីឬក៏ថាបងប្អូនរកការងារធ្វើក្តីគឺត្រូវរៀន4ឆ្នាំមិនប្រកាសតែមានការងារធ្វើទេគឺត្រូវគិតពីតើតាពេល ចំណេះដឹងអីខ្លះដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានដែលត្រូវបំរើទៅឲ្យទីផ្សារដែលអាចធ្វើយើងបានការងារឆាប់បាទសូម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការពិភាក្សាបញ្ហាហ្នឹងដែរតើតើទៅរៀន4ឆ្នាំហ្នឹងជិះខ្ចីលុយរត់មកមកកណោដល់ពេលរៀនចប់ទៅជិះពាក់លុយរត់ការប្រាក់កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែការងារអត់មានហើយបើមានតែការងារហ្នឹងគឺមិនសូវជាដូចថាកម្រៃហ្នឹងក៏មិនច្រើនសុខចិត្តមិនបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនតែវិបត្តិនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺនៅសម័យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវិបត្តិបញ្ហាហ្នឹងដែរដូចថាការឥឡូវអាមេរិកចាប់ដើមគិតពីរឿងបញ្ហា vocational training បរៀនកូនសិស្សក្នុងឲ្យមានបច្ចេកចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ផ្នែកប្រមាណថាគាត់ចង់ធ្វើជាជាងឡានឬក៏ចង់ធ្វើជាខាងប្រូកុំព្យូទ័រ programmer អីចឹងដូច្នេះបងប្អូនកម្ពុជានៅស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងគួរតែគិតពីបញ្ហាហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកសលដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ខ្មែរបាទសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកចាបចិត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាខ្សែដ្ឋាន khmer.voanews.com
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចង់មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានចុះហត្ថលេខាទៅលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលរួមមានទាំងការជួយឧបត្ថម្ភខាងការពារប្រទេសផងដែរលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមកំពុងខិតចូលកាន់តែជិតឡើងទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលខ្លួនស្វាស្វែងរកការជួយពីសំណាក់អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់នឹងការពង្រីកទឹកដីរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួននោះប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនការសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់ដែលកំពុងកត់សម្គាល់នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៅភាពជាដៃគូផ្សេងទៀតរួមមានការសន្យាឆ្លើយតបដល់ការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើគោលនយោបាយផ្លូវនាវាចរអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលវៀតណាមស្វាស្វែងរកការជួយកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានអំណាចកាន់តែធំឡើងក្នុងការត្រួតត្រានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រជែងគ្នានោះអូស្ត្រាលីក៏កំពុងស្វែងរកផ្លូវចូលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះខ្លួនមានផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Frederick Burke ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
To the extent that they're both concerned about especially things like freedom of navigation in the East Sea they have a
ពួកគេមានការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាពិសេសដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសមុទ្រចិនខាងកើតពួកគេមានផលប្រយោជន៍រួមជាមួយវៀតណាមក្នុងការរក្សាផ្លូវនាវាចរនោះឲ្យនៅបើកចំហ
ជនលោះបូរណភាពទឹកដីរវាងចិននិងវៀតណាមលើផ្នែកនានានៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលមានចម្ងាយ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីទីក្រុងហុងកុងដល់ទីក្រុងបូណេអូកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេស3ផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានទាមទារសមុទ្រនោះផងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវៀតណាមកំពុងស្វែងរកមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជាច្រើនដើម្បីការពារទូកនេសាទការរករកធម្មពលនៅក្នុងសមុទ្រ ហើយនឹងការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកថឹមសាក់ឆាឡឹមប៉ាឡានុបជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអៃស៊ីយូស៊ុអ៊ីសាក់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Vietnam has been looking for friends and support everywhere.
Vietnam កំពុងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទីកន្លែង។ Vietnam ស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិនឹងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ
។ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយចិនបានស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក។ប្រមុខរដ្ឋមកពីក្រុមនោះបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសមុទ្រនោះនៅបើកចំហសម្រាប់ផ្លូវនាវាចរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពដែលផ្អែកលើច្បាប់ហើយនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពជាដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅហើយនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសជប៉ុនបានយល់ព្រមលក់នាវាស៊ើបការសម្ងាត់ចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យវៀតណាមនៅខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះលើកទី1នាវឹកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងចិននិងវៀតណាមនៅឯសមុទ្រនៅឆ្នាំ1974និង1988នាវាមកពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានបើកបុកគ្នាបន្ទាប់ពីចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងកន្លែងបូមប្រេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យរកម្មចិត្តដល់គូប្រកួតប្រជែងទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជាងមួយទសវត្សរ៍នេះដោយការស្ថាបនាប្រជុំកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងយោធានិងនាវាការពារដែនសមុទ្រឆ្លងកាត់ផ្ទៃទឹកជាតិប្រទេសនានាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានទាមទារដែនទឹកនោះទេលោកស្ទួតអូជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការចាត់ចែងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Deakin ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីប្រហែលជួយសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីដើម្បីឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមផ្ដល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅវត្តមានកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងហើយនឹងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែទាំងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ខ្លួនដែលមានន័យថាពួកគេនឹងទំនងបញ្ជាការប្រឈមមុខជាមួយចិននៅឯសមុទ្រលោកបឺកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនប្រើនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនទេលោកត្រង់ងៀងព្រឹទ្ធបុរសនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមប្រហែលយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះតែខ្លួនមិនអាចដឹងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនៅក្នុងជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកអ្នកសារជឿជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់និយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលនយោបាយខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីនោះទេលោកងៀងបាននិយាយថា
With the policy Vietnam can develop some kind of counterbalance against China in the case of the absence of American
ដោយមានគោលនយោបាយការបរទេសជាច្រើនវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនក្នុងករណីអវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទោះជាអូស្ត្រាលីមានអំណាចកម្រិតទី2ក្នុងករណីខ្លះពួកគេអាចជំនួសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុននោះ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមដើម្បីព្យាយាមរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកអូស្ត្រាលីមើលឃើញក្រុមប្រទេសទាំងនេះរួមទាំងវៀតណាមជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដល់សន្តិភាពតំបន់អាស៊ីនិងទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល630លាននាក់រួមមានទីផ្សារប្រើប្រាស់ទំនិញកំពុងរីកចម្រើនបំផុតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលោកងៀងនិយាយទៀតថាវៀតណាមអាចសម្របសម្រួលចំណងទាក់ទងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងតំបន់កាន់តែធំឡើងលោកបឺកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីជួនកាលដេញថ្លៃគម្រោងរៀបចំចាត់ចែងទឹកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅខែនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតជេតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើររវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងព្រីស្បែននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយការផ្លាស់ប្ដូរសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់និងពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ2016និង17បានឡើងដល់$90,000,000ដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី15របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី17និង18មីនានេះ អូស្ត្រាលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាពិសេសលើកទី1របស់ខ្លួនជាមួយសមាគមអាស៊ានដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខរួមនិងការពារឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មយើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខឹងសម្បារបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាននិយាយគាំទ្រការវាយដំប្រពន្ធនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទស្សនៈផ្សេងៗគ្នារបស់សិស្សានុសិស្សនៅអាមេរិកទៅលើការរឹតបន្តឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
យន្តហោះដឹកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីដែលត្រូវបណ្តេញចេញទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយ
ប្រទេសសេរីលអូនកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដី
សន្តាគមមួយដួលរលំនៅឥណ្ឌាសម្រាប់មនុស្សអស់10នាក
់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណទាហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅប្រទេសសេរី
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាយន្តហោះមួយដែលមានដឹកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីដែលត្រូវបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានចុះចតនៅទីក្រុងមូស្គូហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនេះបានចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Vnukovo ហើយមានដឹកអ្នកការទូតមកពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington យន្តហោះដែលឡែកមួយទៀតដែលដឹកអ្នកការទូតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមកពីស្ថានកុងស៊ុលទីក្រុង New York និងស្ថានបេសកកម្មរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅដល់នៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន60នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបណ្តេញចេញយ៉ាងច្រើនរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារកម្មមុខ2របស់រុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់គាត់នៅប្រទេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសបានចោទរុស្ស៊ីថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុពុលសរសៃប្រសាទប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធហើយបានសងសឹកវិញដោយបណ្តេញអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេស
នៅក្នុងប្រទេសសេរីលីអូនការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Ernest Bai Koroma ត្រូវចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិសរុបរយៈពេល10ឆ្នាំការបោះឆ្នោតអ្នកសំទោសអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក All the People Congress Paris គឺលោក Samora Matthew Wilson Camara ឬជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក Sierra Leone People Paris គឺលោក Julius Maada Bio នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោក Julius ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកជំទាស់លោកបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Ernest Bai Koroma ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012របាយការណ៍បាននិយាយថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមានតិចនៅក្នុងជុំដំបូងនៃការបោះឆ្នោតប្រហែលដោយសារសន្តិសុខតឹងតែងប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការស្ដារប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016ហើយនឹងការបាក់ដីការពីខែសីហាដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Freetown របស់ប្រទេសនេះ
សន្តិការត្រួតត្រងមួយដែលមាន4ជាន់នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានដួលរលំហើយសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់10នាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការទាំងយប់ដោយប្រើញញួរនិងរណារអាដែកហើយបានសង្គ្រោះមនុស្សដែលនៅមានជីវិតចំនួន10នាក់ពីគំនរបំណៃអាគារ សន្តិគមន៍នោះបានដួលរលំកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Madhya Pradesh អ្នកជួយសង្គ្រោះថាមានមនុស្សប្រហែល5នាក់ទៀតនៅជាប់ក្នុងគំនរបែកបាក់នោះនៅឡើយកាសែតរបស់ឥណ្ឌារាយការណ៍ថាអគារនោះបានបាក់រលំបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុកចំផ្នែកខាងមុខសន្តិគមន៍នោះមានចំនួន25បន្ទប់ហើយស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច Indore ដែលជាប់នឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងទីក្រុង Indore មានចម្ងាយ900គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងពីទីក្រុង New Delhi ការដួលរលំអគារជារឿងសាមញ្ញមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែអ្នកសាងសង់បានប្រើប្រាស់សម្ភារៈមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារហើយអគារជាច្រើនជាន់មួយចំនួនត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេ
មន្ទីរប៉ង់តាហ្គូនគឺក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំណត់អត្តសញ្ញាណទាហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះមួយនៅទីក្រុងម៉ែនប៊ីភាគខាងជើងទាហាននេះត្រូវបានគេសម្គាល់អត្តសញ្ញាណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាឈ្មោះជូណាថានឌុនបាអាយុ36ឆ្នាំទៅពីទីក្រុងអ៊ូស្ទិនរដ្ឋតិចសាសមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានអង់គ្លេសម្នាក់ក៏បានស្លាប់ផងដែរហើយមានទាហាន5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាទាហានម្នាក់ដែលស្លាប់នោះគឺជាទាហានរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាទាហានអង់គ្លេសនោះប្រតិបត្តិការជាមួយទាហានអាមេរិកនៅក្នុងពេលមានការវាយប្រហារនោះហើយថាកងកម្លាំងចម្រុះកំពុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារនៅជិតម៉ែនប៊ីដែលជាទីតាំងរឿងមមរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងដកកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆាប់ៗនេះ
វិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតែបន្តចំពោះវិធីដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងភាពសម្ងាត់របស់ពួកគេយ៉ាងណាសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងកោះហៅលោក Mark Zuckerberg ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយក្រុមអ្នកតាតែងច្បាប់កំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំនួន2000លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកមានសម្ពាធជាច្រើនកំពុងតែដាក់មកលើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនេះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ស្នើឲ្យអ្នកតាតែងច្បាប់ដាក់ច្បាប់ថែមទៀតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុងនឹងចូលខ្លួនមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានបញ្ឈប់ការដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបានចម្លើយត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុន Facebook បើទោះបីជាមានការរិះគន់ Facebook ក៏មិនសូវមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្មាននៅឡើយទេដែលចង់លុបគណនី Facebook របស់ខ្លួនន
ៅជាមួយពិភពលោកមានមនុស្សពិការជាង1000នាក់សំទោសជាង1000លាននាក់ការតាំងពិព័រណ៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កមានការបង្ហាញឧបករណ៍និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយជនពិការដោយបំពាក់ឧបករណ៍ដែលមានប្រដាប់ចាប់ចលនាគឺ sensor ដែលជួយឲ្យជនពិការមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីៗបានដោយខ្លួនឯងឧបករណ៍ឈ្មោះ accessibility នៅសារមន្ទីរ Cooper Howard Smithsonian Design នៅទីក្រុងញូវយ៉កមានវត្ថុជាង70ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បំពាក់ឲ្យជនពិការឧទាហរណ៍អាវយន្តសម្រាប់ជនពិការមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចំនួន16ដែលបំលែងសម្លេងទៅជារំញ័រនៅក្នុងក្រណាត់អាវដើម្បីពាក់អាវឲ្យជនពិការ
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសត្វខ្លាឃ្មុំសខ្មៅហៅថា Panda មានមិនដល់2000ក្បាលទេនៅលើពិភពលោកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯមូលដ្ឋានខ្លាឃ្មុំ Panda តំបន់ Chengdu ក្នុងខេត្តស៊ីឈុនបានខិតខំធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្កើនចំនួនខ្លាឃ្មុំនេះនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយពួកគេបានរៀបរាប់ពីកម្មវិធីមួយដែលលែងខ្លាឃ្មុំនេះចូលទៅក្នុងព្រៃវិញខ្សែភាពយន្តនេះបានបង្ហាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះ Hu Yong និង Ki Ham រួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Jack Owen ខិតខំធ្វើការដោយសម្រិតសម្រាំងជ្រើសរើសកូនខ្លាឃ្មុំធ្វើចិនសម្រាប់គម្រោងការរបស់ពួកគេ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ
VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះបញ្ហានៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានលើល្បីសុះសាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាម្នាក់បាននិយាយការពៀរការវាយដំប្រពន្ធអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាស៊ូម៉ានីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអ៊ូហ្គង់ដារូបនេះនិយាយតាមសម្ដីដើមថាប្តីដែលប្រដៅប្រពន្ធអាចប៉ះពាល់ចាប់បោកផ្ដួលឬវាយនាងដើម្បីអប់រំព្រានប្រដៅនាងលោក Ones Mus Twinna Matsiko ដែលជាសមាជិកសភាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាសាធារណជនដែលបានខឹងសម្បាបានទាមទារឲ្យលោកសំទោសរឿងនេះបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សានៅវេទិកាសភាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធ
Can you accept my sincere and unreserved apology
សូមសមាជិកសភាជាទីគោរពទាំងអស់ទទួលយកការសំទោសដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយរាជឯកសារធារណជនទូទៅជាពិសេសស្ត្រីខ្ញុំសូមទោសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាវាយប្រពន្ធនោះមិនមែនវាយដូចធម្មតាទេគឺវាយរបៀបផ្សេងមួយទៀត
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះលោក Twinna Matsiko ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននិយាយថាការរំលោភបំពានមួយចំនួនដូចជាការទះប្រពន្ធមិនបញ្ហាទេលោកស្រី Adike Anne Ebachu ដែលជាសមាជិកសភាម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដែលទាមទារមានការដាក់វិន័យប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភារូបនេះបាននិយាយថា
There was no remorse in his statement. He still made mention of a certain beating in quotes.
ការថ្លែងរបស់គាត់មិនបង្ហាញវិប្បដិសារីទេ។គាត់នៅតែនិយាយអំពីការវាយតប់តាមវិធីខ្លះៗ។គាត់និយាយដូចនេះដោយមិនបកស្រាយ។ហើយអ្វីដែលគាត់បញ្យល់នោះខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែមាក់ងាយស្ត្រីដដែល។តើអ្នកបានឃើញទេ?មិត្តរួមការងារទាំងអស់របស់គាត់លើកមេដៃនៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីការវាយដំ
VOA មិនទាន់ទទួលបានស្ថិតិថ្មីពីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការរំលោភបំពានលើប្រពន្ធនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទុះមតិប្រជាសាស្ត្រក្នុងសុខភាពឆ្នាំ2011បានបង្ហាញអំពីអំពើហិង្សានេះការស្ទុះមតិបានរកឃើញថាមនុស្សប្រហែល3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាយល់ថាការវាយដំប្រពន្ធគឺជារឿងមិនទាស់ខុសអ្វីទេគេនៅតែយល់ដូចនេះបើទោះជាមានច្បាប់ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហាមឃាត់ការរំលោភបែបនេះក៏ដោយនៅថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាលោក Joveri Masseveni ប្រធាននាយកប្តីអ៊ូហ្គង់ដាបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហានេះហើយបានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងៗថា
Men who are cowards are the ones who beat women. Why do you beat women? Why don't you if you want to fight?
បរិសុទ្ធស្ត្រីគឺជាបរិសុទ្ធកំសាហេតុអ្វីបានជាអ្នកវាយស្ត្រីបើអ្នកចង់វាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្វែងរកប្រុសដូចគ្នាមកប្រយុទ្ធគ្នាទៅហេតុអ្វីបានជាអ្នកវាយស្ត្រីដែលទន់ខ្សោយជាងខ្លួននោះ
ការសង្កេតឆ្នាំ2011បង្ហាញថាមូលហេតុដែលស្ត្រីត្រូវប្តីវាយគឺដោយសារនាងចេញទៅក្រៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលកូនចៅប្រកែកតមាត់ឬមិនព្រមរួមភេទឬធ្វើមហូបឬដាំបាយខ្លោច VA បានសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Tina Musuya ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅទីក្រុងកាំប៉ាឡាអ្នកស្រីបាននិយាយថា
All those who still think that a man must be the head of the household think they are privileged to discipline them. So many of them
អ្នកដែលនៅគិតថាបរិសុទ្ធគឺជាមេគ្រួសារយល់ថាបរិសុទ្ធមានសិទ្ធិដាក់វិន័យប្រពន្ធដូច្នេះពួកគេភ័យច្រើនគិតថានៅពេលនរណាម្នាក់ធ្វើបែបនេះគឺជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ជាការប្រៀនប្រដៅនៅពេលដែលជនរងគ្រោះចេញមកស្វែងរកការគាំទ្រពួកគេត្រូវបានគេបន្ទោសហើយប្រាប់ថាអ្នកដឹងទេមិនមានបរិសុទ្ធល្អទេត្រូវតែទ្រាំហើយបួងសួងសូមឲ្យថ្ងៃណាមួយប្តីកែប្រែឈប់វាយប្រពន្ធទៀត
សកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋានយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោក Twinna Matsiko បង្ហាញថាទស្សនៈសង្គមកំពុងដើរថយក្រោយពួកគេនិយាយថាសម្ដីតាក់ទងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ ហើយជនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមិនត្រូវលើកលែងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាសិស្សានុសិស្សមកពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដើម្បីរារាំងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនានាដូចជាករណីថ្មីៗនៅឯវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Floridaក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសិស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងវិធានការទាំងនេះនោះទេអ្នកស្រី Deborah Bloom នៅ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Georgia ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាំភ្លើងជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសិស្សម្នាក់ឈ្មោះ Austin Cosper អាយុ17ឆ្នាំនៅវិទ្យាល័យ Walnut Grove បាននិយាយថា
កាលពីខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំឪពុកខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅបាញ់សត្វជាលើកទី1
សិស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Beck Glover អាយុ16ឆ្នាំនៅឯវិទ្យាល័យ Noonan បានថ្លែងថា
បាត់
ពីសាររបស់ខ្ញុំជាមួយអាវុធជាតិផ្ទុះចាប់ផ្ដើមជាមួយឪពុកនិងតារបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមានអាយុប្រហែល4ឬ5ឆ្នាំម្ល៉េះ
សិទ្ធិកាន់កំភ្លើងគឺជាទំនៀមទម្លាប់អាមេរិកកាំងសំខាន់មួយដែលកាន់តែជួបការពិនិត្យពិច័យខ្លាំងឡើងរាល់ពេលដែលមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនីមួយនីមួយបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់នៅឯវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់សិស្សានុសិស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំការទាមទារឲ្យមានច្បាប់កំភ្លើងតឹងរឹងជាងមុននាង Emma Gonzalez អាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សម្នាក់នៅឯវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ជាទីដែលមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនោះបាននិយាយថា
This isn't just a mental health issue
វាមិនមែនតែជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទេជនល្មើសនឹងមិនអាចសម្លាប់សិស្សយ៉ាងច្រើនអ្នកដូចនេះដោយប្រើកាំបិតនោះឡើយ
សិស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Dalani Thar អាយុ17ឆ្នាំនៃវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នេះដែរថ្លែងថា
We want gun reform. We want common sense gun laws.
យើងចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងយើងចង់បានច្បាប់កំភ្លើងធម្មតាហៅថា common sense gun laws. យើងចង់បានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបដែលដើរទន្ទឹមគ្នា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងជំទង់ដែលមកពីតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Georgia ទាំងនេះពួកគេនិយាយថាអាវុធមិនមែនជាបញ្ហាទេអ្នកដែលកាន់អាវុធទើបជាបញ្ហាសិស្សវិទ្យាល័យ Walnut Grove ឈ្មោះ Austin អាយុ17ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថា
Guns don't kill
កាំភ្លើងមិនអាក្រក់ទេមនុស្សទើបអាក្រក់បើអ្នកមើលទៅខ្មាន់កាំភ្លើងនៅតាមសាលារៀនទាំងនោះសុទ្ធតែមានជំងឺផ្លូវចិត្ត
សិស្សវិទ្យាល័យ Noonan ឈ្មោះ Beck Glover អាយុ17ឆ្នាំបាននិយាយថា
Bad people are gonna do bad things no matter what
មនុស្សអាក្រក់នឹងនៅតែធ្វើរឿងអាក្រក់ទោះបីយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីក៏ដោយហើយវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតែមួយគត់គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងមិនដកសិទ្ធិការពារខ្លួនយើងគ្រួសាររបស់យើងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង
ហើយបើនិយាយពីការដើរចេញពីថ្នាក់រៀនកាលពីសប្ដាហ៍មុនវិញពួកគេនិយាយថាមិនគួរធ្វើក្នុងម៉ោងសិក្សានោះទេសិស្សឈ្មោះ Cosper បន្តថា
សាលារៀនមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយនោះទេហើយខ្ញុំយល់ពីអត្តន័យដែលពួកគេចង់បង្ហាញគឺដើម្បីឲ្យចងចាំមនុស្ស17នាក់ដែលបានស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាពួកគេធ្វើជ្រុលបន្តិចហើយ
សិស្សឈ្មោះ Glover បន្តដែរថា
ខ្
ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាការដើរចេញពីថ្នាក់រៀននេះវាមិនបង្ហាញពីការពិតអំពីបញ្ហាបាញ់សម្លាប់រង្គាលនិងរូបភាពបែបនេះនៃអាវុធនានា
ក្មេងជំទង់នៃតំបន់ជនបទអាមេរិកទាំងនេះតំណាងឲ្យក្រុមបោះឆ្នោតដ៏មានឥទ្ធិពលមួយហើយពួកគេចង់ឲ្យមតិរបស់ពួកគេត្រូវបានគេឮផងដែរសិស្សឈ្មោះ Cosper បន្តថា
They're not the only people that have voices and they're not the only people that are
មិនមែនតែពួកគេទាំងអស់នោះទេដែលមានមតិហើយមិនមែនតែពួកគេទេដែលត្រូវឆ្លងកាត់បញ្ហានេះដោយសារតែអ្នកបង្កើតអ្វីមួយដើម្បីដកយកចំណងចំណោទចិត្តនិងកិលារបស់ពួកយើងវាក៏ប៉ះពាល់ដល់យើងដែរ
សិស្សឈ្មោះ Glover ក៏និយាយថា
We do have a voice and we have ideas and we have possible
ពួកយើងពិតជាមានមតិមួយហើយពួកយើងមានគំនិតនិងដំណោះស្រាយអាចទៅរួចនានាសម្រាប់បញ្ហានេះដែលចាំបាច់ឲ្យគេឮនិងឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះវាមិនដែលជារឿងល្អទេនៅពេលដែលព្យាយាមដោះស្រាយស្ថានភាពមួយដែលផ្អែកទាំងស្រុងលើអារម្មណ៍នោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា4,500,000នាក់កំពុងតែត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារអំពើហិង្សាហើយពលរដ្ឋប្រមាណជា13,100,000នាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌លោក Mark Green ជាប្រធានគ្រប់គ្រងនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោថាជាអាទិភាពបន្ទាន់មួយដោយសារហេតុផលមួយចំនួនលោក Mark Green បានថ្លែងថាទី1សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិការាប់លានដុល្លារដល់ប្រទេសកុងហ្គោដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពទុកលំបាកវេទនានិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែថវិការទាំងនោះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញសមតាមតម្លៃនោះទេដោយសារតែវិបត្តិចំនួននិងរបបគ្រប់គ្រងដ៏អន់ខ្សោយគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់អមនុស្សធម៌ក្នុងរបបផ្ដាច់ការកំពុងតែបំផ្លាញឱកាសដែលអាចសម្រេចគោលដៅនៃជំនួយទាំងនេះលោក Mark Green បានបន្ថែមថាទី2នេះជាវិបត្តិអន្តរជាតិមួយគោលនយោបាយដ៏ឃោរឃៅអំពើពុករលួយយ៉ាងទូលំទូលាយរបៀបគ្រប់គ្រងដ៏អន់ខ្សោយនិងចំនួនដែលបន្តកើតមានបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងដែលបង្កឲ្យមានបន្ទុកថ្មីទៀតនឹងការប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទី3ភាពលំបាកវេទនាគឺមានទំហំធំធេងណាស់ហើយគ្រាដែលស្ថានភាពនៅប្រទេសកុងហ្គោមានភាពស្មុគស្មាញវាមិនគួរជាលេសដែលរារាំងយើងមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយសោះនោះទេលោក Mark Green បានថ្លែងថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលមិនដំណើរការនេះជាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Mark Green ថ្លែងថាហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចតទៅទី1ប្រទេសកុងហ្គោត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះទី2រដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោត្រូវតែបង្កើនលក្ខខណ្ឌដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងជ្រើសរើសអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនទី3រដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោត្រូវធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌កាលពីឆ្នាំមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានហេតុការណ៍ខាងផ្នែកសន្តិសុខចំនួន158ករណីដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌អ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់លោក Mark Green បានថ្លែងទៀតថាហើយទីបញ្ចប់នេះដោយសារវិបត្តិអន្តរជាតិមួយតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែរនោះយើងសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសដទៃទៀតឲ្យបោះជំហានទៅមុខនឹងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះកិច្ចការនេះតម្រូវឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះដោយផ្ទាល់មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោបានធ្វើកិច្ចការតិចតួចណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយទុកលំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសូម្បីតែមានអ្នកនាំជាច្រើននៃប្រទេសនេះក៏បានយកប្រាក់ដាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនឯងដែរមេត្តាធម៌ដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេវាតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរួមដើម្បីទាមទារឲ្យមានវិធានការដ៏រឹងមាំដែលនឹងបញ្ចប់ទុកលំបាកវេទនាដែលកើតឡើងចំដាលចំដាលនេះយើងអំពាវនាវឲ្យមានការទាមទារដូចនេះពីព្រោះវានឹងនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រាកដថានឹងមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកុងហ្គោ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈជាថ្មីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែឃ្លាំមើលស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនមួយដែលបានខូចហើយរំពឹងថានឹងធ្លាក់មកដល់ភពផែនដីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះគឺជាគ្រឿងយន្តដែលមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយធ្លាក់ចូលមកក្នុងភពផែនដីវិញដែលគេខានបានឃើញអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយលោក Holger Greg ប្រធានការិយាល័យគ្រឿងបន្លាស់នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបាននិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនឈ្មោះថា Tiangong ទី1ទំនងជានឹងធ្លាក់មកដល់ផែនដីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយលោក Greg បន្ថែមថាគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើស្ថានីយ៍អវកាសនេះនឹងធ្លាក់ចំតំបន់ណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែវានឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកណារងរបួសទេស្ថានីយ៍អវកាសដំបូងរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Tiangong ទី1ឬមានន័យថារាជវាំងឋានសួគ៌ទី1ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីជាស្ថានីយ៍សម្រាប់ចុះចតសារល្បងដល់យានអវកាសដទៃទៀតរបស់ចិននិងដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសធំមួយដោយអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលពាក្យរិះគន់របស់លោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគីដែលបានលើកឡើងថាលោកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារអមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីពួកគេបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអស់ចំនួន15នាក់និងបណ្តាលឲ្យរបួសជាង750នាក់លោក Netanyahu បាននិយាយថាទីហ៊ានដែលមានសិលធម៌បំផុតលើពិភពលោកនឹងមិនចាំបាច់ទទួលការព្រៀនប្រដៅពីជនណាម្នាក់ដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលដោយមិនរើសមុខអស់ជាច្រើនឆ្នាំនោះទេលោក Netanyahu បានចាត់ទុកលោក Erdogan ថាជាមនុស្សបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពលរដ្ឋជាតិខឺតក្នុងពេលកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានពួកឧទាមចំនួន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការបាញ់គ្នាមួយជាមួយនឹងកងទ័ពឥណ្ឌានៅតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរការបាញ់សម្លាប់គ្នានេះបានកើតនាំឲ្យមានបាតុកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាហើយមានការប៉ះទង្គិចជាច្រើននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅយប់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយឆ្មក់ចូលភូមិចំនួន2ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានថាក្រុមឧទាមបានលាក់ខ្លួននៅទីនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.